Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Vi har I de siste uker jobbet oss gjennom en bibelbok, og det gjør vi på høsten. Jeg synes det en veldig fin måte at vi sammen som kirke kan få lov til å gå gjennom kapittel for kapittel. Og denne høsten det altså Jakobs brev som vi da går gjennom, og dette den siste søndagen. Neste søndag det jo stjernedryss. Fire flotte, ulike adventssøndager. Men det å kunne bruke tid til å gå gjennom hele kapitlet. Bruke tid til å lese hele kapitlet. For vanligvis, når en forkynner står her oppe, så det I hvert fall det jeg opptatt av, det at jeg ønsker å lytte inn Gud. Hva det du ønsker skal komme fram denne søndagen? Eller gi da også nøkkel til andre. Ja, men lytt inn. Hva det Gud prøver å si deg som han vil at du skal dele? Så dette en litt en annen måte, at nå går vi først til skriften, og så det det som blir utgangspunktet. Da det ikke på en måte hva jeg gjenkjenner. Jo da, jeg skal også plukke opp noen punkter her som jeg kjenner at berører meg. Men det en sånn annen måte å gjøre det på, og det fint. Flere av dere har kanskje lest disse kapitlene underveis, at du på forhånd har lest kapittel 4, og det som Jakob prøver å gjøre, det å riste litt I oss. Altså, Jakob bruker utestemme når han skriver. Og I de første kapitlene så utfordrer han oss I forhold til hvordan møter du og jeg prøvelser. Han pekte også hvordan vi bruker tungen vår, eller munnen vår, ordene våre. Han var borte I hvordan vi behandler mennesker med ulik bakgrunn enn oss. Vi har også vært inne på, ja, men hva gjør vi da når vi blir fristet? Eller at når vi hever oss over andre, eller når stolthet får fotfeste I våre liv. Og Jakobs poeng at en tro uten handling en død tro. Jo da, troen gratis. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til for å ta imot denne gaven. Det hviler ikke på gjerninger. Men etter man har tatt imot Jesus, så utfordrer altså Jesus oss til at troen ikke skal bli en død tro. Som bare en tanke eller en slags overbevisning, men handling. La den troen som vi har fått få lov til å bety noe for andre. At det ikke blir passivt eller privat, men at troen får lov til å prege seg, preget av kjærlighet og et hjerte om å følge Jesus. Så, vi skal I samme stil fortsette å lese, fra Jakob kapittel 5. Og jeg har valgt å kalle denne preken for «Når troen møter rikdom, lidelse og sykdom». Han spør altså «Hvordan bruker vi ressursene våre, og hvordan lever vi I ventetiden, og hva gjør vi når livet blir vanskelig?» La oss lese. «Og nå, dere rike, gråt og klag over de ulykkene som skal komme over dere. Rikdommen deres fordervet, og klesplaggene deres møllspist. Gullet og sølvet deres ruster bort, og rusten skal være et vitne mot dere, og ete kjøtt deres som ild. Dere har samlet deres skatter I de siste dager. Se, Lønnen til arbeiderne som har høstet åkerne deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd Herren Sebaots ører. Dere har levd I nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene deres som på slaktedagen. Dere har dømt. Dere har drept den rettferdige. Han kan ikke stå seg imot dere. Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den får tidlig regn og sen regn. Vær også dere tålmodige. Styrk hjertene deres, for Herrens gjenkomst nær. Klag ikke på hverandre, søsken, så dere ikke skal bli fordømt. Se, dommeren står for døren. Mine søsken, ta profetene som talte I Herrens navn til forbilde på lidelse og tålmodighet. Se dem som holder ut, priser vi salige. Dere har hørt om Jakobs utholdenhet og sett avslutningen Herren ga. For Herren overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet. Men framfor alt, mine søsken, sverg ikke, hverken med himmelen eller ved jorden. Heller ikke skal dere sverge ved noe annet. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. Det noen som lider blant dere? Han skal be. Det noen ved godt mot? Han skal synge salmer. Noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje I Herrens navn. Troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han syndet, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig menneskets bønn virker med stor kraft. Elia var et menneske under samme kår som vi, og han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden I 3 år og 6 måneder. Han ba på nytt, og himmelen ga regn, og jorden ga sin grøde. Søsken, hvis noen blant dere har fart vill fra sannheten, og noen omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarelses vei, frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Tre ulike stoppesteder I dag også. Og første stoppested I vers 1 og 2, hvor Jakob han går til angrep på rikdom. Det står, og nå det rike, gråt og klag over alle de ulykkene som skal komme over dere. Rikdommen deres fordervet, og klesplagene deres møllspist. Dette sterke ord. Og legg merke til hvem han adresserer. De rike. Ikke nødvendigvis de som har stor formue og eiendeler, men heller de som lar rikdom styre livet. Han skriver til de som har gjort eiendeler viktigere enn mennesker. For mennesker som har latt grådigheten ta plass I stedet for kjærligheten. Som har sine liv fylt med mer. Og har glemt hva man lever for. Som å samle skatter på jorden, men mister blikket for himmelen. Det handler altså om prioriteringer. Hva styrer valgene dine? Hva bruker du tiden din på? Hva gir deg trygghet? Og hva drømmer du om? For i vers 5 så skriver Jakob, «Dere har levd i nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene deres som på slaktedagen.» Og det han egentlig sier, det «Dere har levd som om livet handler om dere. Som om jorden målet. Som om gleden og komfort og velstand det eneste som betyr noe. Og dette gjelder meg og deg. For vi som sitter her, blant verdens rikeste. Vi har bolig, vi har mat, vi har klær. Vi har strøm, vi har skolegang, vi har internettilgang. Jeg har vært ute og reist i townships i Sør-Afrika. Jeg har vært i slummen i Kenya. Jeg har sett barn leve av å plukke søppel i Manila. Og visste du at rundt halvparten av menneskene ut i verden lever av mindre enn det du og jeg bruker på en kaffekopp på Starbucks? Vi bor altså i et av verdens rikeste og beste land. Vi har ferie, sparekonto, strømmetjenester, vi har sykehus, trygdesystemer. Vi lever i overflod, samtidig som vi klager. For sammenlignet med den største delen av verdens befolkning, så har du og jeg vunnet i lotto. Så Jakob, jo, han peker ikke nødvendigvis på de rike der ute, men han peker på deg. På meg. Og han spør egentlig, hvilken plass har penger, eiendeler i livet ditt? Hvem det egentlig som styrer deg? Hvem det som setter rammene for ditt liv? Det lommeboka? Eller det Gud? Og noen ganger så kan jeg undre meg over hvorfor det ser ut som om at Gud virker sterkere i andre deler av verden enn her i Europa. Vi kan høre om vekkelser og helbredelser, om at Gud griper inn. Mens her hjemme så kan det virke litt som at det litt mer stille. Litt mer tomhet. Sannheten at rikdom forfører oss. Det ikke Gud som forandrer seg, men vårt blikk kan forandres av rikdom. Vi blir mette av å bo i et land som dette. Kanskje det nettopp rikdommen og tryggheten og systemene våre som har blitt som et slør foran blikket vårt og for over hjertet vårt. For der hvor mennesker desperat roper fordi de trenger Gud, ja, men da griper han inn. Der hvor mennesker lever som om de ikke visste hvem han var, ja, men da blir det stille. Rikdom i seg selv ikke problemet, men det hva det gjør med vårt hjerte. Og det som Jesus selv sier, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Så hvem det som styrer ditt hjerte? Det grådighet som min motivasjon? Det interessant å lese det første verset. Og nå det rike, gråt og klag over de ulykker som skal komme over dere. Det kan synes som om at Jakob peker nettopp på dette, at hvis rikdom, eiendeler, makt og posisjon, hvis det det som driver oss, så vil det lede feil vei. Og dette leder oss til det andre stoppestedet i denne teksten, i vers 7. Vær derfor tålmodige, søsken, helt til Herrens gjenkomst, eller det står med stjerne at Herren er nær. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den får tidlig regn og sen regn. For etter denne advarslen om rikdom, så snur altså Jakob interessen mot de som kjenner på livets urettferdighet. Altså de som venter, de som lider, og de som lurer på, hvor er Gud midt i alt dette? Han sier da, vær derfor tålmodige. Dette altså et ord til oss som kan kjenne på utålmodighet. Til deg som har ropt til Gud og enda ikke fått svar. Til deg som lengter etter forandring, men står fast i det samme. Til deg som ber, men ikke ser. Som håper, men som starter å tvile. For Jakob peker på at tålmodigheten peker også på noe åndelig. Som håp, eller som tillit til at Gud er på vei. At han kommer. Så bruker han dette bildet fra jordbruk. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig til den får regn. Og bonden kan ikke framskive veksten. Han kan ikke bestemme når regnet skal komme, men han stoler på at den vil komme. Og i mellomtiden så sitter han ikke og tvinner tommeltotter, men han forbereder jorden. Han plukker ugress, og han gjør seg klar for høsten. Og slik er det også med våre liv, med vår åndelige liv. Noen sesonger er stille. Jorden kan være hard. Ingenting kan spire. Men Gud er fortsatt Gud. Og regnet vil komme. Noen bønner blir ikke besvart med en gang, og noen situasjoner tar tid å forandre. Og noen sår tar tid å gro. Men Guds løfter står fast. Og kanskje er tålmodigheten nettopp tillit til at Guds timing er bedre enn vår timing. Kanskje er tålmodighet troen på at selv om man ikke kan se, så kan det vokse i det skjulte. Og han fortsetter i vers 8. Vær også dere tålmodige. Styrk hjertene deres for Herrens gjenkomst. Eller Herren er nær. Det handler om at Gud vil komme. Og at en dag etter dette livet på denne jord, så kommer Jesus for å hente sine. Men denne teksten sier noe om at Gud er i bevegelse. Han virker selv om vi ikke merker det. Og dette leder meg inn i det tredje stoppestedet. For mot avslutningen så går han mer konkret til verks og sier, er det noen som lider er blant dere? Ja, men han skal be. Er det noen som ved godt mot? Ja, men syng lovsanger. Er det noen som syke? Ja, men tilkall mennesker og vær med og be for ham. Ikke la livet skje uten at Gud er med. Så når du lider, ja, men ikke trekk deg unna. Jeg har sagt det flere, jeg har sagt det fra denne scenen før, men jeg har sagt det flere som går gjennom litt utfordrende tider. Ikke vend deg bort fra fellesskapet. Kom heller. Hva med å komme 10 minutter etter gudstjenesten har startet? Snik deg inn og sitt på bakerste benk. Snik deg gjerne ut før gudstjenesten er ferdig, om du trenger det. Hvis du kjenner at det er for mye å møte folk, men ikke løp unna. Og du som kjenner at livet er godt om dagen, ja, men ikke glem Gud i det heller. Gi Gud ære. Er du syk? Ja, men ikke bær deg alene. Kom til fellesskapet. Del. La oss be. For vi lever jo i en kultur hvor vi skal klare selv. Vi skal bære selv. holde ting inne. Vi skal håndtere ting på egen hånd, men nei. Troen ikke laget for det. Troen relasjon med Gud, men også med andre mennesker. Så når du har det vanskelig, men ta kontakt med kirken da. Ikke at jeg som pastor kan løpe etter alle og besøke alle som har det vanskelig, men vi har prøvd å legge til rette for at du kan være med og åpne opp for det du bærer på. På onsdager har vi lovsang og bønn. Da har vi ikke så mange, men da kan du komme. Være Guds nærvær. Være der du tenn et lys for det du bærer på, den sykdom du bærer på, eller den smerten du lever i. Vi har en bønnekrukke bak der. Ja, men skriv en lapp da. Skriv anonymt gjerne, men skriv hva det så kan andre mennesker være med og be sammen med deg. Vi har en bønnechat i denne kirken, hvor du kan melde inn. Vær med og be for dette. Så legger vi ut ulike bønneemner, så flere med og ber. Og hvis du kjenner du har lyst til å være med og være forbeder i denne bønnechatten, ja, men si fra da. Så vi enda flere som ber. For Jakob sier i vers 15, troens bønn skal helbrede den syke. Herren skal reise ham opp. Og dette tror vi på. Vi tror at Gud virker. Vi tror at Gud berører. Og vi tror at Gud veileder. Samtidig som livet skjer. Det ikke alt vi kan forklare. Men vi kan likevel være med å åpne opp. Og i seg selv så kan det være helbredende. Å ha et fellesskap hvor det lov å si, husk på meg. Eller, jeg trenger hjelp. Så spørsmålet blir, hva gjør du når livet røyner på? Men også, du med å bygge opp under dette i vårt fellesskap? Jeg synes det hyggelig å stå i døra bak der og ønske deg velkommen inn. Det hjelper meg når jeg skal preke. For da vet jeg hvem jeg preker til. Så kan jeg også sense, eller kan få en liten setning fra deg eller to, som jeg kan bære med meg i uka, eller når jeg ber. Jeg synes det fint å håndhylse på deg. Men også du som ny her, kan vite at du sett, du ønsket, du villet. Og så kan også jeg være litt slem med de nye som kommer. Kan jeg gå bort til noen? Du, han der, han ny her. Kan ikke du gå bort og si hei? Det gjør at dette miljøet blir varmere, mer helbredende, fordi vi ønsker å se hverandre, ønsker å støtte hverandre. Så vi åpner dørene her klokka 10.30. Da har vi en halvtime hvor du velkommen til å komme. Og det vi egentlig ønsker det at i den halvtimen, ja, men snakk med folk. Ja, du kan legge veska eller jakken på stolen din, men beveg deg rundt. Snakk med folk. Si hei. Noen kjenner at det tungt og vanskelig, og det forståelig. Det lov. Men flere av oss kan rette oss opp i ryggen og se hverandre. Hilse på hverandre. Kan vi være med å bære hverandres byrder? Hvor vi åpner opp for dette å være ærlig og si, akkurat nå så er det sykdom i min kropp. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men vær med og be for meg. Tør du si det? Jeg håper det. At vi kan bli bedre med å kunne åpne opp. For bønn ikke tomme ord. Bønn med og forvandler. Bønn det bærer. Og det åpner opp for Guds kraft. Så. Jakobs brev. Han taler med utestemme. Men lar du deg bli provosert, distansert, eller tør du åpne opp? Hva betyr egentlig dette for meg? Hva betyr dette for mitt liv? Disse ord som Jakob deler. Han inviterer oss til å leve autentiske liv. at tro ikke bare en tanke, men tro noe som får bein å gå på. Lar du Bibelen få lov å forme deg? Herre, vi takker deg for ordet som du gir oss, ditt levende ord. Og selv om dette skrevet for over 2000 år siden, og mer enn det, noe av dette, så dette like levende I dag. Dette berører oss og kaller oss. Herre, jeg ber om hjelp til å ta imot ditt ord. At det skal få lov til å ta bolig I oss. At ordet skal være med å forme oss. At ordet skal være med å lede oss. Men også å utfordre oss. Så Herre, jeg takker deg for muligheten til å gå steg for steg gjennom ditt ord. Så ber jeg om at dette skal være med å åpne opp for en rikere bibellesning hos oss. At Bibel ikke blir plikt, men at bibellesning blir noe som gir meg noe. Og jeg ber Herre for de som kjenner at bibellesning tungt, at det tørt, men jeg ber Herre om at du skal åpenbare deg gjennom ordet, slik at man kan se og oppleve at du taler I dag også. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.